idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Januari 19 mwaka 2017. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea ripoti za hivi punde kuhusu sherehe za kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani, huku baadhi ya Wakenya wakielezea hisia zao siku moja tu kabla ya kuapishwa huko kwa rais mteule Donald Trump.
Sherehe za kesho tunazigojea kwa hamu sana, na matumaini ya watu wengi ni kwamba huenda serikali mpya ikalete mabadiliko, lakini hakika hatujui ni yapi.
Na katika taarifa nyingine, mpango wa kuimarisha viwango vya elimu nchini Tanzania umezinduliwa hii leo, huku wadau wakitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua mwafaka kukabiliana na changamoto katika sekta ya elimu.
Walikuwa 14% walimu hawaingii darasani. Huu ni utafiti wa mwaka jana ambao ulilenga elimu ya msingi. Na wale walioko shuleni 67% hawaingii darasani. Na wale ambao wanaingia darasani wanatumia takriban 12% kufanya vitu visivyoendana na kufundisha.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya yale ambayo tumekuandalia jioni ya leo. Ungana nasi hadi mwisho wa safari yetu. Lakini kabla ya hapo kupata mengi zaidi, hebu kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa na Sandy Shomari.
Shirika la Umoja Mataifa kuhusu wakimbizi limesema hii leo kwamba takriban watu 26,000 wamekimbia nchini Gambia na kwenda nchi jirani ya Senegal. Haya yanajiri huku mataifa mengine ya Afrika Magharibi yakijitayarisha kwa uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi kumwondoa rais wa Gambia miaka 22 Yahya Jammeh. Jammeh alishindwa katika uchaguzi uliofanyika mwezi Desemba mwaka jana, lakini amekataa kuondoka madarakani kwa hiari. Baadhi ya raia wa Ghana, wa Gambia kumradhi, waliokimbilia nchini Senegal wameiambia Sauti ya Amerika kwamba walifanya hivyo kwa kuhofia usalama wao. Kwa mujibu wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na wakimbizi, 80% ya wale waliotorokea nchi jirani ni wanawake na watoto. Mwanamke mmoja ambaye alifika nchini Senegal pamoja na watoto wake watano na ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema kuwa analengwa na utawala wa rais Yahya Jammeh kwa sababu ya shughuli zake za wanaharakati wa kisiasa. Wakati huo huo, rais mteule wa Gambia Adama Barrow amesema hii leo kwamba kuapishwa kwake kutaendelea kama ilivyopangwa licha ya rais wa sasa Yahya Jammeh kukataa kung'atuka madarakani. Sherehe za kuapishwa kwa Barrow zitafanyika katika ubalozi wa Gambia nchini Senegal. Barrow alitangaza tangazo hilo kupitia mtandao wa Twitter na kusema kwamba utawala wa Jammeh umemalizika rasmi. Awali sherehe ya kuapishwa kwake ilikuwa imepangwa kufanyika leo Alhamisi katika mji mkuu wa Gambia, Banjul. Matukio mbalimbali kuhusiana na sherehe za kuapishwa rais mteule wa Marekani Donald Trump yameanza katika siku tatu kuanzia leo Alhamisi. Trump na makamu rais mteule Mike Pence kesho atakwenda kuweka shada la maua kwenye hafla itakayofanyika katika makaburi ya Arlington, Virginia, ambako zaidi ya wapiganaji 1040 na familia zao wamezikwa. Trump baadaye atazungumza katika hafla katika uwanja wa kumbukumbu ya Lincoln, na matukio hayo ni pamoja na waimbaji kutoka muziki wa country kama vile Toby Keith na Lee Greenwood, pamoja na bendi za muziki wa rock ikiwapo Three Doors Down na nyinginezo. Ndege za kijeshi za Marekani za B-52 na zile ambazo haziendeshwi na rubani zimefanya mashambulizi ya anga kwenye kambi za kundi la wanamgambo la Islamic State jana jioni, kiasi cha kilomita 45 kusini magharibi mwa mji wa Sirte nchini Libya. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa Pentagon Peter Cook amesema kuwa magaidi wa Islamic State walilengwa pamoja na watu ambao walikimbilia kambi za ndani huko Sirte ili kujikusanya tena, na kuwa tishio la usalama kwa Libya, eneo na maslahi ya kitaifa ya Marekani. Maafisa wanasema shambulizi limepiga kambi mbili. Jeshi linatathmini matokeo ya mashambulizi hayo, lakini tathmini ya awali ya shambulizi ilikuwa na mafanikio, amesema Cook. Afisa ulinzi amesema dazeni kadhaa za wanamgambo wa IS waliuawa katika shambulizi, ukiongezea kwamba hakuna wanawake au watoto waliokuwa katika kambi hizo. Wanamgambo haraka walionekana wakibeba silaha, wakiwa wamevaa fulana, wamebeba mizinga na kusimama wakijiweka tayari, amesema afisa huyo. Mashambulizi yaliidhinishwa na Rais Barack Obama katika kile ambacho huenda ikawa ni operesheni ya mwisho ya kijeshi iliyoidhinishwa na rais anayeondoka mamlakani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umekaribishwa kuhudhuria mazungumzo ya amani ya Syria yaliyopangwa kwanza Jumatatu katika mji mkuu wa Kazakhstan. Msemaji wa Umoja Mataifa alisema hii leo kwamba katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alimwomba mjumbe wa Syria Stefan de Mistura kuhudhuria mashauriano hayo kutokana na umuhimu wa masuala yanayoweza kuzungumzwa katika mkutano huo wa Astana. Rais wa Syria Bashar al-Assad amesema mazungumzo yatalenga kusisitiza kuhusu sitisho la mapigano ili kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu kote nchini. Pia aliambia televisheni ya Japan kwamba anaamini mashauriano yanaweza kuleta matokeo ya kuingia katika makubaliano ya ndani ya upatanishi na waasi. Russia, ambaye ni mshirika wa karibu wa Syria, alifanikisha kuwepo mazungumzo hayo ikishirikiana na Iran na Uturuki, ambazo zinaunga mkono upinzani lakini imebadilisha vipaumbele vyake kupigana na makundi ya Wakurdi na Islamic State. Na huku mashauriano ya Marekani na Pakistan ikiwa imegubikwa na kutokuaminiana na kutosameheana katika miaka 8 iliyopita, maafisa huko Islamabad wanaelekea kuwa na mwamko mzuri kutokana na utawala ujao wa Marekani. Utawala wa Rais Barack Obama ulitoa mabilioni ya dola za misaada ya kiuchumi na kijeshi kwa ushirikiano wake wa kusaidia kudhibiti maeneo tete kwenye mpaka na Afghanistan. Lakini shutuma zilizoendelea za kupigana na Afghanistan na makundi ya wanamgambo wa India walioendelea na harakati zao nje ya Pakistan, huko kukiwa hakuna mapambano ya kutosha dhidi yao, imepelekea uhusiano ulio na mvutano na Washington.
Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari ambazo tumezipa kipaumbele ni kutoka hapa hapa Marekani, ambako zikiwa zimesalia chini ya saa 24 kabla ya kuapishwa kwa anayetarajiwa kuwa rais wa 45 wa nchi hii, wa Marekani na raia wa nchi zingine wameendelea kuelezea hisia zao ambazo zinatofautiana kuhusiana na utawala unaotarajiwa wa Donald Trump. Kuhusiana na hayo, mwenzangu Harrison Kamau amewauliza baadhi ya wakazi kutoka Afrika wanaoishi hapa Marekani kuhusu siku hiyo muhimu. Hawa hapa, wakianza na Nelis Limo akiwa katika chuo kikuu cha Arkansas.
Mimi hapa niko Arkansas State na tutasherehekea kwa kuangalia kwenye internet kwa kupitia yahoo.com. Kama wanafunzi wa Arkansas State University na watu wa hapa, tunafuraha sana kwa siku ya kesho kuangalia jinsi rais mteule Donald Trump ataingia madarakani na vitu gani atabadilisha kutoka kwa rais ambaye atapita, Rais Obama.
Majina yangu kamili ni Ras Karaba na nikiwa hapa Atlanta, Georgia. Watu naona wana mitazamo mbalimbali. Kuna wale wanagojea kumuona rais aliyechaguliwa akiteuliwa, wana shangwe sana, wanafurahia sana. Wengine wana mtazamo mbalimbali, wasema wengine hawatashuhudia, lakini bado watu wanajiandaa, wako na maoni mbalimbali, lakini tunamsubiri kwa hamu.
Mimi naitwa Margaret, niko upande ya Boston na ninatumaini ya kesho upande wa niliko Washington itakuwa mzuri. Akiapishwa tunatumaini mambo yote itakuwa mzuri, na tunaomba Mungu kila kitu iwe sawa, na tumejikabili yote kwa Mungu na tunajua yote itakuwa sawa.
Kwa majina naitwa Philip Wamboi, niko sehemu ya Birmingham, Alabama.
Sherehe za kesho tunazigojea kwa hamu sana, na matumaini ya watu wengi ni kwamba huenda serikali mpya ikalete mabadiliko, lakini hakika hatujui ni yapi, lakini tunangojea kwa hamu. Tutakuwa tu tumengojea kwa televisioni tuone ni yapi yatatokea katika siku ya kesho. Kuna jambo lingine tunangojea kwa hamu sana. Mimi nimetoka Afrika na katika nchi ya Kenya, tunangoja tuone kwamba kama serikali mpya itaendelea kama vile serikali zingine katika Amerika huwa zinasaidia serikali za Afrika, tuone kama zitaendelea kutusaidia. Kwa hivyo hiyo ni matumaini mengine, tunangoja kwa hamu sana tuone ni yapi yatakayoendelea.
Ni baadhi ya wakazi wa hapa Marekani kutoka huko Afrika wakielezea wanavyotarajia wakati wa kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump. Na taarifa za hivi punde zinasema kwamba rais mteule Trump tayari ameondoka kwa nyumba yake kwenye jengo la Trump Towers kule New York kuanza safari ya kuja hapa Washington kwa tamasha hizo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mahakama moja ya Korea Kusini imefuta hati ya ukamatwa kwa mkuu wa shirika la Samsung katika kesi ambayo huenda ikaathiri kesi ya Rais Park Geun-hye. JY Lee, mwenyekiti wa Samsung Electronics, alishikiliwa kwa saa 14 katika eneo maalum karibu na mahakama kuu ya Ulaya ya Seoul, lakini hakukuwa na ushahidi wa kutosha kwa wakati huu kuwapa waendesha mashitaka uwezo kamili wa kufungua mashitaka ya rushwa, ubadhirifu wa fedha na kudanganya chini ya kiapo. Jengo moja refu katika mji mkuu wa Iran, Tehran, limekumbwa na ajali ya moto na kuanguka mapema hii leo na kusababisha watu kadhaa kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa, miongoni mwao ni wafanyakazi wa idara ya zimamoto. Moto huo ulizuka kwenye jengo la Plasco ambao ni jengo la kipekee katikati ya Tehran, ikiwa ni umbali mdogo kutokea kwenye eneo la maduka mjini humo. Msemaji wa idara ya zimamoto mjini Tehran hakuweza kueleza chanzo cha moto huo. Kwa sasa siwezi kusema moto umesababishwa na kitu gani. Pengine waya za umeme za zamani na ambazo ni chakavu sana ndani ya jengo huenda zimesababisha moto huo. Lakini watu wetu wao katika shughuli ya kukabiliana na ajali hiyo na kuweza kufahamu chanzo chake, ameeleza Jalal Maliki, msemaji wa idara hiyo. Na takriban watu 30 wamepotea baada ya eneo la mapumziko la mlimani katikati ya Italia kufukiwa na kilomita kadhaa za theluji na vifusi jana jioni. Ajali hiyo ilipiga hoteli ya Tigo Piano katika mji wa Farandole, jambo ambalo lilichochewa na matetemeko.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza yote hayo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tukiendelea na ripoti kutoka kwa waandishi wetu, ni kutoka huko Tanzania. Mpango wa miaka mitano wa taasisi iliyopewa jina la Haki Elimu unaodhamiria kuboresha elimu nchini humo umezinduliwa hii leo, kwa wito kutolewa kwa kuboresha mfumo wa elimu kuanzia elimu ya msingi hadi elimu ya juu iwapo serikali itataka kukabiliana na kuzorota kwa viwango vya elimu nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, anaarifu zaidi.
Wakizindua mpango mkakati wa miaka mitano wa taasisi ya Haki Elimu hapa nchini wa kuboresha elimu, baadhi ya wachangiaji wamesema miongoni mwa changamoto zinazokabili sekta ya elimu nchini ni pamoja na uwezo mdogo wa walimu wanaofundisha tangu shule za msingi mpaka vyuo vya elimu ya juu, huko wakizungumzia pia mabadiliko ya mitaala ya mara kwa mara bila kuwajengea uwezo walimu wa kukabiliana na mabadiliko hayo. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Haki Elimu John Kalage amesema tafiti zao zimebaini kwamba tatizo la kushuka kwa kiwango cha elimu Tanzania ni mtambuka, kuanzia ubora wa elimu, miundombinu na motisha kwa walimu.
Kwa kweli kuna shida katika watoa huduma ambao ni walimu kwa kiasi kikubwa. Moja, kwamba katika miaka kuna kadhaa walimu wamekuwa hawaandaliwi vizuri. Lakini pia walimu wamekuwa mitaala imekuwa ikibadilika, lakini wamekuwa hawapewi nafasi ya kujiendeleza na kujifunza namna ya kuweza kumanage vizuri mitaala iliyo mipya. Lakini pia kumekuwa na changamoto za allocation ya walimu. Unakuta kwamba kuna maeneo mengine ya walimu wengi kuliko maeneo mengine. Pamoja na kwamba unaweza ukakuta kuna mahali uwiano wa walimu na wanafunzi ni mzuri sana, lakini kwa sehemu nyingine mpaka moja na kwa mia moja. Swala la motisha kwa walimu, walimu wamekuwa wakilalamika na kucomplain kwamba madai yao ya msingi, kwamba haki zao na stahiki zao za msingi zimekuwa hazitekelezwi. Na ukiangalia pia utafiti wa World Bank unaonyesha uwajibikaji hafifu wa walimu, kwamba moja, walikuwa 14% walimu hawaingii darasani. Huu ni utafiti wa mwaka jana ambao ulilenga elimu ya msingi. Na wale walioko shuleni 37% hawaingii darasani. Na wale ambao wanaingia darasani wanatumia takriban 12% ya kufanya vitu visivyoendana na kufundisha. Kwa hiyo hii inaofanya watoto wanapata muda mfupi wa Kiingereza teaching time, ule muda mfupi wa kufundishwa. Unaweza ukawa tumesikia kuna baadhi ya maeneo kuna madawati mengi kuliko madarasa yaliyopo, hayana mahali pa. Wakati mwingine wazazi wengine hawaoni umuhimu wa watoto kufaulu kwa sababu wanataka waolewe, wanataka wa benefit kwa namna.
Kwa upande wake, mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Kitila Mkumbo amezungumzia changamoto ya wataalamu katika vyuo vya elimu ya juu, huku akitoa rai kwa Rais John Magufuli kuwapatia vyuo hususan chuo kikuu cha Dar es Salaam mamlaka ya kuajiri, wakati huu ambapo amekuwa akichukua wataalamu wengi kutoka vyuo vikuu kwa ajili ya kufanya kazi serikalini.
Kwamba kwa ujumla wake walimu wenye shahada ya PhD katika vyuo vikuu vya Tanzania ni 25% peke yake. Na hiyo ukiondoa vyuo vikuu kama chuo kikuu cha Dar es Salaam, hali ni mbaya zaidi. Chuo kikuu cha Dar es Salaam chenyewe ambacho ndio chuo kikuu Kongo, walimu wenye shahada ya PhD ni 41% peke yake. Na hii si vizuri kwa sababu inazidiwa mpaka na chuo kikuu cha Botswana, ambacho chuo kikuu cha juu zilo kinaongoza, inazidiwa na vyuo vikuu vingine vingi hapa. Kwa hiyo nikasema kuna haja ya kuwekeza katika kufundisha walimu.
Serikali kwa upande wake kwa sasa inatoa elimu bure toka shule ya msingi mpaka kidato cha 4, huku pia ikisisitiza ujenzi wa madarasa na upatikanaji wa madawati katika jitihada za kuboresha kiwango cha elimu nchini, lakini changamoto nyingi zimeibuka katika mikakati hiyo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naam, asante sana Dina ukiwa hapo Dar es Salaam. Na sasa tuangalie kwingineko ambako mwanamuziki maarufu wa mtindo wa rumba Mbilia Bel, ambaye ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ametangaza kustaafu kimuziki kando na sherehe ya maadhimisho ya miaka 57 ya kuzaliwa kwake. Mwanamuziki huyo ambaye jina lake kamili ni Mboyo Moseka, aliyefahamika kwa jina la kisanii la Bilia Bel, mwaka huu aidha ameadhimisha miaka 40 ya uchezaji wa muziki. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa DRC, albamu yake mpya itwayo Maagano inatarajiwa kutolewa wiki ijayo. Taarifa kamili huyu hapa Salehe Mwana Milongo.
Nayo kizambe motindo ya fasi banyokolio ya kapembeni na salise wayo ya motema tovandi bomona tomeseni ngana yo dunia tovandi bomona kimoni ngana miso.
Kustafu huko kwa mwanamuziki wa kike Mbilia Bel kwenye stania ya muziki kumekuja mwezi mmoja baada ya kuzuka na taarifa kwamba amefariki. Kwenye kanda ya video ya dakika 5 aliyorekodi, Mbilia Bel alikanusha na kutupilia mbali taarifa hiyo na kusema kwamba ataendelea kubaki mshauri wa wasichana chipukizi katika stania ya muziki hivi sasa. Mbilia Bel alipata sifa kubwa miaka ya 70 na 80 kutokana na sauti yake, lakini hasa baada ya kujiunga na mwanamuziki Tabulei Rochero. Mbilia Bel alipata umaarufu baada ya kuimba nyimbo nyingi zilizotungwa na Rochero, mfano wa Esuyo Wapi, ikimaanisha kwa Kiswahili kwa nini umekerwa, ikiwa ni fumbo baada ya kuwa na uhusiano wa kimapenzi na Rochero. Wimbo mwingine na ambao ni maarufu hadi sasa nchini ni Yambangai, unaomaanisha nipokee mpenzi wangu.
Yambanga na ema poko bolele mote mananga pembe yambanga yoyo yambanga na botani bazala nyoso okoteringa na motema ndoto nanga na pensio.
Uhusiano wao ulisababisha Mbilia Bel na Tabu Lei kuzaa mtoto wa kike Melody Tabu, ambaye pia ni mwanamuziki hivi sasa. Miaka ya 90 Mbilia Bel aliunda bendi yake mwenyewe na kuimba nyimbo nyingi, mfano wa Manzili Manzili kwa lugha yao ya Kiansi kutoka jimbo la Bandundu kusini magharibi mwa Kongo.
Manzili Manzili na mpale ya mulena, Manzili Manzili na mpale ya yenema, ya mulena, Manzili Manzili na mpale.
Hivi sasa Mbilia Bell amemaliza kurekodi albamu mpya ambayo imetarajiwa kutolewa wiki ijayo. Afrika Mashariki, Mbilia Bell ataendelea kukumbukwa hasa kutokana na wimbo wake wa Nairobi.
Nairobi.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Naam, ndivyo hivyo. Barabara kabisa, tukitoka huko DRC kwa masuala hayo ya mwanamuziki ambaye ameamua kustaafu, ambaye tunamwenzi sana kwa nyimbo zake moto sana kutoka siku za zamani. Sasa tuangalie masuala ya Afrika kwa ujumla. Uongozi wa Rais Barack Obama ambaye anaondoka utasalia katika vitabu vya historia ya bara la Afrika kutokana na miradi na huduma kadhaa kama vile elimu na afya. Nchini Kenya, zaidi ya wanafunzi 10,000 wa shule za msingi watafaidika na vitabu kupitia ufadhili wa dadake Rais Obama, Dr. Auma Obama, mradi ambao ni maarufu kama Story Moja. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anatuarifu zaidi.
Hello.
Hello.
Meshiba.
Hii ni shule ya msingi ya Kilanga iliyo mashariki mwa Kenya, takriban kilomita 250 kutoka mji mkuu wa Nairobi. Mwisho wa mwaka 2016, Dr. Auma Obama, dadake rais wa Marekani anayeondoka Barack Obama, alizindua kampeni iliyoitwa Start a Library, yani kujenga maabara katika shule mbalimbali zaidi ya 100 ili kuwasaidia wanafunzi kusoma na kuandika. Wakati Rais Obama anapoondoka mamlakani, kuna masuala aliyozingatia barani Afrika, ikiwa ni pamoja na afya, usalama na masuala ya elimu.
I won't stop. The same thing I asked when you took a chance on me 8 years ago. I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding document.
Itakumbukwa kwamba mwaka 2010, Rais Obama alizindua mpango wa kuelimisha watoto wa Kiafrika kupitia mpango wa YALI, wanafunzi zaidi ya wa Kiafrika wakifaidika na mpango huo.
Yes, we can. Yes, we can. Thank you. God bless you.
Yaelekea kuwa jina la Obama litasalia kwa miaka mingi katika historia ya Afrika. Dadake mwenye asili ya Kiafrika, Daktari Auma Obama, kazindua kampeni iliyopewa jina la Story Moja, kwamba shule za msingi nchini Kenya katika kaunti mbalimbali, shule zilizochaguliwa kila moja itapata vitabu zaidi ya 1,000 ili kuboresha lugha ya wanafunzi kufahamu kuandika na kusoma. Nikiwa hapa mashariki mwa Kenya, kaunti ya Kitui, nimetembelea shule ya Kilanga ambayo ni miongoni mwa shule zitakazo faidi.
Jina ni Paul Manduka Munya, shule ya msingi Kilanga. Tuafurahia sana kupata huu fadhili wa dadake Obama. Kuna vitabu ambavyo tutavipata vya masomo vya Kiswahili na Kiingereza 1,000. Kwa maana hatuna library, tuliona ya kwamba lazima tukaweza kubadilisha darasa moja, hapo ndipo tutahifadhi hivi vitabu. Manake tumeambiwa vitabu vitakuja.
Na wewe unasikiaje kusikia kwamba mtu ambaye ni dadake Rais Obama kufanya Afrika ifaidike?
Tunajivunia sana kuwa associated with her, kwa maana ameona umuhimu wa kuleta hali ya masomo katika wanafunzi wa Afrika.
Uchunguzi unaonesha kwamba nchini Kenya watoto 7 kati ya 10 katika darasa la 3 hawafahamu kusoma Kiingereza. Daktari Auma Obama anasema ndio maana kazindua kampeni hiyo.
Imagine we Africans need to know how amazing our cultures are.
Hebu fikiria watu wakiishi na kusahau utamaduni wao. Watoto wetu wa Kiafrika wanaanza kusahau nyuma tuliotoka. Hii ndio Afrika. Watoto wanahitaji kueleza stori zetu kupitia lugha tofauti. Wanahitaji kusoma kwa undani na kufunzwa ubunifu. Wanahitaji kuandika vyema. Tutajitambua vyema na watu wetu na kufahamu utamaduni wetu.
I will know where I came from. I will know my people. I will know my culture.
Bi Auma Obama anasema lengo lake kuu ni kusaidia bara la Afrika kuendeleza azima yake ya kuwapata wasomi. Na hili limefurahisha wazazi wengi kama huyu wa Kilanga Primary.
Maana watoto watajikuza katika lugha.
ya Kiingereza na Kiswahili katika uandishi wao wa insha na katika mawasiliano. Tumekuwa tukifanya vyema katika mitihani ya kitaifa. Huku mashinani lugha huwa ni changamoto. Kwa hivyo hiyo library ama maabara itatusaidia sana.
Mtoto ambaye ni Mwafrika akaweza kufaidika na hasa Kenya, tunajivunia sana.
Basi ya wanafunzi hawa pia wamefurahi sana kusikia kwamba watafaidika na vitabu zaidi ya 1000 kutoka kwa dadake Rais Obama. Si ndio wanafunzi?
Yes.
Mnafurahi sana eh?
Na ni hayo tu kwa sasa kutoka Sauti ya Amerika. Mimi ni Josephat Kioko, wakati huu ambapo Rais wa Marekani Barack Obama anaondoka mamlakani. Naye kualika kutoka Gabon 2017, mimi ni Idi Ligongo. Naam, hali bado ni ngumu kwa wenyeji Gabon, wakiwa bado hawajajihakikishia kucheza robo finali ya michuano hiyo. Lakini tukianza kuangalia makundi ya michuano hiyo ya mataifa ya Afrika, tukianza na kundi A, Kamerun mpaka sasa inaongoza kundi hilo ikiwa na pointi 4, huku wenyeji Gabon wakiwa katika nafasi ya pili kwa pointi 2. Ili kuweza kufuzu, Gabon lazima waifunge timu ngumu ya Kamerun, huku hatma ya Burkina Faso ikiwa mikononi mwa Guinea-Bissau. Timu zimeshacheza michezo yao yote miwili ya kundi hilo A. Kwa upande wa kundi B, Senegal yenyewe inashika usukani ikiwa na pointi 3 mbele ya Algeria yenye pointi 1 baada ya kulazimishwa sare na Zimbabwe. Leo michezo inayopigwa ni baina ya Algeria na Tunisia, ambapo hali ni ngumu zaidi kwa Tunisia, kwani ikikubali kipigo tu basi itakuwa imeaga mashindano hayo moja kwa moja. Zimbabwe na Senegal nazo zitakutana uso kwa uso leo hii. Mchezaji wa Leicester City ya Uingereza Riyad Mahrez ndiye mchezaji pekee mwenye magoli zaidi ya moja katika mchezo inayoendelea ya mataifa Afrika. Mahrez aliyapata magoli hayo katika mchezo na Zimbabwe. Lakini hayo yakiendelea, mchezaji wa Ghana Andrew Ayew yeye amefanikiwa kuvunja rekodi ya magoli ya baba yake baada ya kufanikiwa kufunga goli lake la 7 katika michuano hiyo. Abed Ayew Pele yeye rekodi yake ni magoli 6 tu katika michuano hiyo ya kombe la mataifa ya Afrika alipokuwa akichezea timu ya taifa ya Ghana, the Black Stars. Idadi hiyo ya mtoto wa Abed Pele inamfikisha kuwa katika orodha mmoja na wachezaji wa kongwe kama Roger Miller wa Cameroon, Austin JJ Okocha wa Nigeria na Ben McCarthy wa Afrika Kusini, Bafana Bafana, walio na magoli 7 ya michuano hiyo. Lakini bado wana safari ndefu sana ya kuvunja rekodi ya magoli ambayo inashikiliwa na Samuel Eto'o wa Cameroon, yeye aliye na magoli 18. Shukrani kwa kuwa nami, tukutane tena kesho katika kutoka Gabon 2017. Mimi ni Idi Ligongo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Shirika la Umoja Mataifa la kuhusiana na wakimbizi UNHCR limesema leo kwamba takriban watu 26,000 wamekimbilia Gambia kutoka nchi jirani, wamekimbilia Senegal kutoka nchi jirani ya Gambia.
Na hapo msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu leo, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Khadija Riyami. Haya, mwelekezi ni Aida Isa. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari.
Tunawaaga kwa pamoja tukisema muwe na usiku mwema kutoka hapa Washington.